Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 7. oktobar. Na parlamentarnim izborima na Kosovu najviše glasova za samoopredeljenje i Demokratski savez Kosova. Turski predsednik Erdogan u dvodnevnoj poseti Srbiji. 4 poslanika Demokratskog fronta osuđena na kućni zatvor i uslovne kazne zbog incidenta u Skupštini Crne Gore. Podgorički advokat Dražen Medojević ocenjuje da je reč o političkoj presudi.
Mislim da to vodi nekoj sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje.
Sukob meštana sela Topli Do i investitora zbog gradnje mini hidroelektrane na Staroj planini. Aktivista u Toplom Dolu Zoran Stojanović.
Obezbeđenje i radnici od strane Josića upotrebili su suzavac sprej da bi građane onesposobili.
U Sarajevu održan protest sindikata zdravstvenih radnika zahtevaju kolektivne ugovore. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije govori o tome kako rezultati kosovskih izbora mogu uticati na dijalog Beograda i Prištine.
Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža jer je samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji.
Čućete i da li vlast u Srbiji može da spreči korupciju i pranje novca, osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić.
Ovdje je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Najpre sledi pregled vesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Od novih političkih snaga na Kosovu, pokreta samoopredeljenje Albina Kurtija i Demokratskog saveza Kosova koji vodi Isam Mustafa, očekuje se relaksacija regionalnih odnosa, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović. Odmah po formiranju vlade očekujem ukidanje taksi na robu iz Srbije i BiH. Ukoliko se to ne desi, to bi značilo novo komplikovanje odnosa unutar sporazuma CEFTA, ali i u regionu uopšte, rekao je Šarović. Direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić izjavio je za Radio Televiziju Srbije da će Priština morati da kuca na vrata srpske liste ako želi da ima legitimno formirane institucije.
Nema buduće vlade u Prištini, nema budućih pokrajinskih institucija na legitiman način bez učešća ovih legitimno izabranih srpskih predstavnika.
Ministar bezbednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić obavestio je novog šefa delegacije Evropske unije u BiH Johana Sattlera da je u planu otvaranje novog prihvatnog centra za migrante kod Sarajeva, da bi se smanjio pritisak migrantske krize na Unsko-Sanski kanton. Meštani Toplog Dola, Temski i okolnih sela na Staroj planini sukobili su se u ponedeljak ujutru sa obezbeđenjem i radnicima koje je investitor Dragan Josić doveo u Topli Do, kako bi započeo gradnju mini hidroelektrane, a u tom incidentu povređeno je nekoliko meštana i radnika. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Zoran Stojanović, odbornik u Skupštini Pirota i jedan od aktivista u Toplom Dolu, do incidenta je došlo oko 6.30 izjutra kada je Josić sa obezbeđenjem i oko 18 radnika iz pravca Babinog Zuba došao na prostor koji nastoji da ogradi i pretvori u gradilište.
Obezbeđenje i radnici od strane Josića upotrebili su suzavac sprej da bi građane onesposobili. 15 ljudi je zatražilo pomoć od suzavca.
Ispred zgrade kantona Sarajevo danas je održan protest sindikata radnika u zdravstvu. Nekoliko stotina medicinskih radnika traže, kako kažu, da vlada ispuni njihove zahteve, a te zahteve prenosi predsjednik sindikata Edo Selimić.
Apsolutno od svih zahtjeva smo odustali. Ostali smo samo na granskom kolektivnom ugovoru i koeficijentima da ispravimo nepravdu koju je ondašnja vlast učinila prema velikoj grupi ljudi koja se zove nedoktori.
Tokom ranijih pregovora sa vladom koji traju od februara ove godine nije bilo konkretnih rezultata jer zdravstveni radnici traže i povećanje plata te izjednačavanje koeficijenata za šta vlada, kako su naveli, nema novca.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnjih prevremenih izbora na Kosovu, predsednik Kosova Hašim Tači pozvao je na formiranje vlade što pre. Pobedu su odnele do sadašnje opozicione partije, a u opoziciju je otišla Demokratska partija Kosova. Izborne rezultate donosi Amra Zeineli.
Pokret samoopredeljenja Albina Kurti je na prvom mestu, a na drugom Demokratski savez Kosova Ise Mustafa. Demokratska partija Kosova Kadri Veselija, koja je od 2007. bila na vlast, otišla je u opoziciju, saopštuje sinoć Veselji. Na četvrtom mestu je koalicija doskorašnjeg premijera Ramuša Haradinaja, Alijansa za budućnost Kosova i socijaldemokratska partija Špend Ahmetija, koja je nastala podelom samoopredeljenja. Ispod cenzusa je koalicija Inicijativa i Alijansa Novo Kosovo, dosadašnjeg šefa diplomatije Bedžeta Pacolija i Fatmira Ljima. Ipak za formiranje nove vlade Kosova neophodna je koalicija. Predsjednik samoopredeljenja Albin Kurti, ujedno i kandidat za premijera te partije, najavio je sinoć da će već danas da otpočne razgovore sa Demokratskim savezom Kosova. On je jutros saopštio da na Kosovu od sinoć ima nade jer je juče bilo hrabrosti. Masovno ste glasali i doprinuli tome da do jučerašnje opozicije odnese ubedljivu pobedu. Promjena se desila, ali ne samo toliko. Narod je odlučio da tu promjenu predvodi Pokret samoopredeljenje, napisuje Kurti jutros na Facebooku. I kandidatkinja Demokratskog saveza Kosova za premijerku Vjosa Osmani je izjavila da je na ovim izborima pobedila opozicija, ali da se za konačnog pobednika treba sačekati dok se ne izbroje svi glasovi. Razlika u glasovima između ove dve partije oko 5.500. Kosovski analitičari na Kosovu kažu da je jučerašnji dan dokazao da građani Kosova žele promenu. Komentariše analitičar Ramuš Tahiri.
Uvjetno rečeno, partije proizašle iz rata nisu pobjedile ili brojčano imaju veliki pad. Demokratski savez Kosova treba da ide u koaliciji sa Vendosijom, druge opcije nema ili samo opredelenjem. Zbog toga što po pravnim normama Kosova samo prva partija dva puta ima pravo da predlaže premijera, inače zemlja ide na ponovne izbore. A ako ide, po mojem mišljenju, ako ide ponovne izbore i ako kritika padne na Demokratski savez Kosova zbog tvrdoglavog stava, onda samopredeljenje još više raste i Demokratski savez vjerojatno pada zbog toga što će narod okriviti zbog ove politike koja ne izgleda kompromisna.
Izjavio za Radio Slobodna Evropa kosovski analitičar Ramuš Tahiri. A u obraćanju okupljenima sinoć u centru Prištine, Kurti je poručio da će kao premijer usko sarađivati sa međunarodnim faktorom, sa onima koji su priznali Kosovo i bili uz Kosovo. Govorio je o dijalogu sa Srbijom. Na pitanje novinara kako će se dalje odvijati dijalog sa Srbijom, Kurti je kazao da je dijalog bio izazov do sada, budući da su u njega bili uključeni, kako je rekao, ljudi bez kredibiliteta i bez ovlašćenja.
Kemi pozor dijalog pa përgatitur mirë, pa parime.
Imali smo dijalog koji nije bio dobro pripremljen, bez principa, asimetričan. Kosovo je bilo više tema nego stranka, a to će se promeniti od sada pa nadalje. Ja kao novi premijer Republike Kosova preuzimam odgovornost koja mi pripada ustavom i vodit ću dijalog koji više neće biti na štetu Kosova i kojem se neće postavljati pogrešno pitanje koju cijenu treba Kosovo da plati za priznanje od Srbije, već pitanje koje se odnosi na dug Srbije kojeg ima prema Kosovu, kazuje Kurti. Pobedu je sinoć u Sremskoj Mitrovici proglasila i Srpska lista, a koja je najverovatnije osvojila svi 10 poslaničkih mandata u Skupštini Kosova. Na konferenciji za novinare u Beogradu, predsjednik Srpske liste Goran Rakić je na pitanje da li bi poslanici te liste ušli u vladu koju vodi Albin Kurti, rekao da se, citiram, nažalost ne može birati ko sedi sa suprotne strane stola. Ova lista je dobila preko 50.000 glasova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Komentarišući rezultate izbora, Tobi Vogel iz Berlinskog saveta za politiku demokratizacije ocenio je da su građani Kosova dali najviše glasova samoopredeljenju, stranci koja nema iskustva u vlasti, nezadovoljni prethodnim partijama na vlasti i spremni za nešto novo. U pogledu dijaloga sa Srbijom, sagovornik Valjone Tele kaže da će položaj kosovskog predsjednika Tačija i njegova uloga u dijalogu oslabiti, a da će lider samoopredeljenja Albin Kurti sigurno biti izraziti protivnik teritorijalne razmene između Kosova i Srbije, koju Tači zagovara.
Mr. Vogel, what do the preliminary electoral...
Gospodine Vogel, šta pokazuju preliminarni rezultati izbora na Kosovu? Koji subjekti su prošli najbolje?
Najjača partija sada je stranka koja nema iskustva u upravljanju zemljom, a mislim da je to refleksija činjenice da su građani Kosova duboko nezadovoljni rezultatima 12 godina vlasti Demokratske partije Kosova i da su spremni za nešto novo, da su voljni da ponude mandat, iako ne ubedljiv, ali ipak mandat partiji koja nema putera na glavi kako bi formirala i predvodila vladu zajedno sa drugim strankama.
As you said, opposition parties,
central... Kao što ste rekli, opozicione partije, stranka levo od centra Samoopredeljenje i Demokratska liga, koja stoji desno od centra, tvrde da su dobile najveći broj glasova. Ali da li te dve partije, toliko različite, mogu da uđu u koaliciju i formiraju vladu?
They are very different. It's an untested alliance.
One jesu veoma različite. Njihova koalicija nije do sada postojala i bila bi ideološki neprirodna. Ali ono što ih očigledno približava jeste njihova opozicija prema PDK, prema Demokratskoj partiji Kosova i njenoj vlasti. Drugim rečima, to su partije koje žele da gledaju napred, umjesto da svoju legitimnost zasnivaju pre svega na prošlosti svojih lidera. U praksi, kao što sam rekao, ne postoji do sada iskustvo ovakve koalicije, niti pak čelnik Samoopredeljenja ima iskustvo kao lider, kao političar na vlasti ili kao potencijalni premijer. Ali da budem otvoren, tako nešto se uvek događa kada se desi tako radikalna promjena.
To be frank with you, that is something that always happens when you get a change of that magnitude.
In this regard, what do these results mean for the dialogue with Serbia?
Šta ovakvi rezultati izbora znače za dijalog sa Srbijom?
Well, until now,
do sada su dijalog vodili uglavnom predsjednici Kosova i Srbije. Mislim da će sada pozicija predsjednika Hašima Tačija, koji je zagovarao neku vrstu teritorijalne korekcije ili teritorijalne razmene između dve zemlje, nazovite to kako hoćete, postajati sve teže i teža, jer je Samoopredeljenje očigledno izraziti protivnik bilo kakvoj ideji teritorijalnih ustupaka Srbiji. Ono što je naravno najznačajnije jeste da se suština tih pregovora sa da izmiče od razgovora o razmjeni teritorija, razgraničenju teritorijalnim korekcijama, kako god to nazivate, ka mnogo važnijim pitanjima odnosa između Srbije i Kosova.
Slušali ste intervju sa Tobijem Vogelom iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije. Razgovor je vodila Valjona Tela. Turska će nastaviti da igra ulogu u stabilnosti Balkana, poručio je predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan u Beogradu nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Opširnije o poseti Erdoğana Srbiji u prilogu Ljudmile Cvetković i Nevene Bogdanović.
Mi podržavamo euroatlantski smer regiona,
poručio je Erdoğan u Beogradu.
Mi pokušavamo da pomognemo zemljama regiona da postojeće probleme ostave za sobom i da dalje prošire svoj dijalog i saradnju. I sa tim u vezi ja veliki značaj pridajem činjenici da ćemo održati trilateralni sastanak Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine sutra, koji već dugo nije održan.
Nakon trilateralnog samita predsjednici tri zemlje će utorak u Sremskoj Rači položiti kamen temeljac za autoput Beograd-Sarajevo. Erdoğan je na konferenciji za novinare sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručio da će taj autoput biti novi most mira koji će povezivati region. Turski predsjednik je ocenio da su odnosi između Srbije i Turske dobri, između ostalog kada je reč o odbrani, bezbednosti, saobraćaju i kulturi. Preneo je da su dve zemlje postavile cilj od 2 milijarde dolara kratkoročno i 5 milijardi dolara dugoročno kada je u pitanju razmena.
Tokom ove moje posete mi ćemo otvoriti 6 fabrika.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio Erdoğanu zbog poruke da će svako rješenje koje postignu Albanci i Srbi oko pitanja Kosova biti prihvatljivo za Tursku. Na konstataciju novinara da je Turska priznala nezavisnost Kosova, Vučić je rekao da se Turska rukovodila svojim interesima.
Mi da držimo, da delimo packe, da držimo pridike Turskoj, niti će nam mnogo dobra doneti, niti ćemo mnogo pametniji da budemo. Nemam problem, zna to predsjednik Erdoğan, samo što naši interesi po tom pitanju su i dalje različiti. ali mu hvala na tome što je prihvatio da svako moguće rešenje do kojeg bismo mi zajednički došli sa Albancima bude prihvatljivo za Tursku.
Erdogan je uzvratio da je Vučić dao najprikladniji odgovor na to pitanje, a prema Vučićevoj oceni odnosi Srbije i Turske najbolji su u savremenoj istoriji.
Mi imamo izuzetno dobre političke odnose, veoma dobre političke odnose, zahvaljujući zalaganju predsednika Erdogana i posle njegovih poslednjih istupa ovde u Srbiji, uspostavljeno je veliko poverenje između Srbije i Turske i upravo zahvaljujući turskom predsedniku mi danas, baš kako je on rekao, gradimo možda i najbolje odnose u savremenoj istoriji između Srbije i Turske, Turske i Srbije.
Vučić je dodao da će poseban akcenat u saradnji dve zemlje biti na podizanju infrastrukture u, kako je rekao, Sandžaku ili Raškoj oblasti. Dve delegacije razmenile su više potpisanih sporazuma, između ostalog u oblasti bezbednosti, vojne saradnje, industrije, nauke i infrastrukture. Erdogan, koji kaže da su odnosi Turske i Srbije danas na najvišem istorijskom nivou, poslednji put bio je u Srbiji u oktobru 2017. godine, kada je boravio u Beogradu i Novom Pazaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Cvetković i Nevena Bogdanović.
Presudom Osnovnog suda u Podgorici poslanik opozicionog demokratskog fronta Milan Knežević osuđen je na 4 meseca zatvora koji će izdržavati u kućnim uslovima, dok su poslanici istog političkog saveza Marina Jočić, Milutin Đukanović i Branko Radulović osuđeni na uslovne kazne koje će biti zamenjene zatvorskim ukoliko u narednih godinu dana ponove isto delo. Oni su prvostepeno proglašeni krivim zbog incidenta koji se dogodio u februaru 2017. godine kada su verbalno napali i fizički nasrtali na poslanike vladajuće Demokratske partije socijalista u holu Skupštine Crne Gore. Advokati najavljuju žalbu. Detalje prenosi Srđan Janković.
Sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović je kao otežavajuću okolnost za izricanje osuđujuće kazne poslanicima iznijela činjenicu da su poslanici Demokratskog fronta organizovano i u grupi napali poslanike DPS-a, atakujući na njihov ugled i dostojanstvo jer je sve učinjeno u skupštinskom holu i to u prisustvu ostalih poslanika, službenika, pripadnika obezbjeđenja i predstavnika medijskih kuća. Kao ključne dokaze za osuđujuću presudu prema poslanicima Demokratskog fronta, sud je cijenio video snimke napravljene tokom tog događaja, izjave oštećenih poslanika DPS-a i iskaze policijskih službenika. Obrazlažući presudu, sudija Jovović je navela sve psovke, uvrede i teške optužbe koje su osuđeni uputili poslanicima DPS-a prije više od 2 godine. Podgorički advokat Dražen Medojević je saopštio novinarima nakon izrečene presude da se radi o još jednoj političkoj odluci u okviru crnogorskog pravosuđa koja se odnosi na poslanike Demokratskog fronta.
Mene ova presuda nije iznenadila. Sud je ustanovio jednu novu praksu, ono što do sada nikada nije moglo da se tretira kao nasilničko ponašanje u krivično-pravnom smislu. Tretiralo je ove radnje koje smo sve vidjeli na snimku i na kraju mislim da to vodi nekakvoj sterilizaciji društva, da će svaki prekršaj sad biti pretvaran u nasilničko ponašanje. Bilo nekakva verbalna rasprava, ispad iz nekakve političke strasti, političke borbe i bilo koji sukob mišljenja tretirat će se kao nasilničko ponašanje. Presedan jedan.
Presudu poslanicima Demokratskog fronta nije želio da komentariše jedan od poslanika Demokratske partije socijalista Ljujić Ljuboš Krelja, kome su upućene najteže uvrede po nacionalnoj, vjerskoj i drugim osnovama. Podsjetimo, na meti poslanika Demokratskog fronta su bili poslanici Demokratske partije socijalista koji su 15. februara 2017. godine izglasali skidanje imuniteta dvojici poslanika Demokratskog fronta Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, kako bi se otvorila mogućnost da im se odredi pritvor tokom istrage za pokušaj državnog udara. Poslanici Demokratskog fronta su tokom te sjednice organizovali protest ispred Skupštine Crne Gore, a kada je donijeta odluka skupštinske većine o skidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, poslanici Demokratskog fronta su ušli u Skupštinu i verbalno napali i nasrtali na poslanike vladajuće partije. Prvostepeno osuđeni poslanici Demokratskog fronta Knežević, Radulović, Jočić i Đukanović su u hodniku Skupštine prestreli poslanike Demokratske partije socijalista Miodraga Vukovića, Ljujića Ljubaš Krelju, Aleksandru Vuković i Miodraga Radunovića, koje su verbalno napadali, vrijeđali i nasrtali. Dio tog incidenta su snimile kamere brojnih medijskih kuća koje su prisustvovale događaju.
Džubre,
Događaj je protekao bez težih posljedica, a tužiteljka osnovnog tužilaštva Romina Vlahović je optužila poslanike Demokratskog fronta za krivično djelo nasilničko ponašanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U vladi Srbije se priprema nova strategija za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a prva verzija dokumenta trebalo bi da se nađe u vladi sredinom oktobra. I dok je koordinaciono telo za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma na sednici u julu ocenilo da su ciljevi iz prethodne strategije ispunjeni, sagovornici Branke Mihajlović smatraju da nedostaje politička volja da vlast u Srbiji spreči korupciju i pranje novca.
Nije ovde problem u strategiji. Nije ovde problem u dokumentu.
Kaže Ivan Ninić, osnivač Centra za vladavinu prava.
Ovde je problem u odsustvu političke volje, političke svesti i bilo kakve sinhronizacije institucija da spreče pranje novca.
Zanimljivo je da je na čelu koordinacionog tela vlade Srbije koja brine o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma ministar financija i bivši gradonačelnik Beograda Siniša Mali, koga prate afere uglavnom bez epiloga, kaže Ivan Ninić.
Ne može čovjek koji je bio predmet ozbiljne istrage analize Agencije za borbu protiv korupcije, za koga se vezuju sve one afere koje su dostupne javnosti, pritom nijedna od njih nije rešena, da Siniša Mali nema kredibilitet da vodi, da koordinira bilo kakav proces koji ima veze sa sprečavanjem pranja novca. To je po meni indikator da je na delu zamajavanje javnosti.
Za ministra financija Sinišu Malog vezuju se afere od nelegalnog rušenja u beogradskom kvartu Sava Mala 2016. godine zarad projekta Beograd na vodi u vreme kada je bio gradonačelnik Beograda, afere posjedovanja 24 stana u Bugarskoj i sumnjivih poslova preko offshore kompanija do optužbi za plagirani doktorat koji traje 5 godina i ovih dana trese Srbiju nakon što su studenti blokirali rektorat tražeći da se okonča preispitivanje osporenog doktorata. Osnivač Centra za vladavinu prava Ivan Ninić ne vidi da je država spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa problemom pranja novca i finansiranja terorizma.
Plašim se da je država srasla sa organizovanim kriminalom, da je država generator prljavog novca koji se ubacuje u legalne tokove.
21. juna ove godine sa spiska FATFA, međudržavnog tela za kontrolu i sprečavanje pranja novca, briše Srbiju uz procenu da je uložila velike napore u ispravljanju nedostatka u propisima i u njihovoj primjeni i da je sprovela ključne reforme. U izveštaju o Srbiji Evropske komisije za 2019. godinu ocene su međutim drugačije. Institucije Srbije treba da analiziraju zbog čega je broj osuđujućih presuda za pranje novca mali, zaključak je Evropske komisije.
Sve velike afere koje potresaju ovu državu i visoke funkcioneri su potpuno zaobišle pravosudne organe.
Kaže Ana Ćurić, saradnica Balkanske istraživačke mreže BIRN, koja je istraživala procesuiranje pranja novca od 2008. do 2017. godine.
Kaznena politika je takva da neko može da opere ogromne sume novca, a da ukoliko uopšte bude procesuiran i osuđen, dobije kaznu oko godinu dana ili oko 10.000 dinara. U periodu tih 10 godina je bilo 505 prijava u tužilaštvima kad se oduzmu one koje su odbačene. Brojka osuđenih je 28.
Visoko rizična krivična dela su prema nacionalnoj proceni za period 2013-2017 oblast poreza, zloupotreba službenog položaja, droga. Najugroženiji su sektori nekretnine, igre na sreću, bankarski sektor, kazina, računovođe, kao i oblast visokotehnološkog kriminala. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Hrvatskoj je u porastu i fizičko i psihičko i ekonomsko nasilje prema starijim osobama, upozoravaju nevladine organizacije. Problemi su od neprijavljivanja nasilja do ugovora o doživotnom izdržavanju, gde se često pružaoci izdržavanja neljudski odnose prema izdržavanim osobama, kako bi što pre došli do njihove imovine. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Kaznena djela protiv imovine počinjena prema starijim osobama dominiraju u našim statistikama. Upozorili su predstavnici policijske uprave Splitsko-dalmatinske na skupu o nasilju nad starijim osobama u Splitu. Sa ovom ocjenom slažu se i u nevladinim udrugama. Nasilje nad osobama starije dobi je velik problem o kojem se malo govori i malo se poduzima, kazala je za naš program predsjednica udruge Bijeli krug Livija Plančić.
Stariji ljudi, što nisu dovoljno informirani o tome
kad moraju reagirati i kome se trebaju i mogu obratiti, nego ih je i sram, nego ih je i strah. Jer upravo ti najbliži koji su njihova obitelj su prema njima agresivni.
U Sindikatu umirovljenika Hrvatske upozoravaju da posebne brojke o starim osobama kao žrtvama kaznenih djela postoje tek od prošle godine, kada je i zakonodavac konačno prepoznao starije kao ranjivu skupinu i propisao teže kazne za kaznena djela počinjena prema njima. I predsjednica ovog sindikata Jasna A. Petrović upozorava na sivu zonu neprijavljivanja.
Eventualno će priznat psihološko nasilje, eventualno će priznati ekonomsko nasilje, ali i to sve sa jednom ogromnom dozom srama, kao da su sami skrivili, da su logično zbog svoje greške kažnjeni.
Ekonomsko nasilje nad starijima je sve češće, pogotovo kod sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, kada davatelj uzdržavanja nasljeđuje svu imovinu nakon smrti uzdržavane osobe, ili još nepovoljnijeg ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, kada imovina uzdržavane osobe odmah prelazi davatelju uzdržavanja. Livija Plančić.
Primjenom različitih metoda zlouporaba, iscrpljivanja glađu, nedostavljanja namirnica i tako dalje, se zapravo utječe na šta brže umiranje takvih ljudi, ne bi li se imovina u šta kraćem, šta bržem vremenu došla u ruke eto onih koji su počinitelji takvih groznih kaznenih djela.
Jasna Petrović kaže da preko 94% hrvatskih građana starih od 65 godina ima stan u vlasništvu i zato su privlačna žrtva predatorima koji nude uzdržavanje preko takvih ugovora, a nakon potpisa kreću metode od izgladnjivanja do društvene izolacije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Građani Bosne i Hercegovine godišnje potroše 630 miliona konvertibilnih maraka za lekove, podaci su Agencije za lekove i medicinska sredstva BiH. U toj zemlji dve godine je na snazi pravilnik o načinu kontrole cena lekova, no, kako tvrde u Komori magistara farmacije Federacije BiH, u njemu postoje određene nelogičnosti. Građani i dalje plaćaju možda i najskuplje lekove u regionu, a tome doprinose visoke maloprodajne marže, farmaceutske naknade te stopa poreza na dodatnu vrijednost od 17%, ističu sagovornici Radija Slobodna Evropa. Slušamo prilog Ivana Katavića.
Pravilnik o načinu kontrole cijena lijekova u Bosni i Hercegovini, koji je na snazi nepune dvije godine, donio je pozitivne efekte, tvrde u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tijana Spasojević-Došen iz sektora za informiranje u agenciji, primjenom pravilnika došlo je do ujednačavanja cijena i poboljšanja dostupnosti lijekova na cijelom teritoriju.
Kada smo upoređivali financijski iznos za lijekove u 2016. godini, posljednja godina u kojoj nije bilo pravilnika, i financijski iznos u 2018. došlo se do zaključka da su uštede 11%. Proizvođači su u nekim slučajima povećali cijene bez receptnih lijekova koje se ovim pravilnikom ne regulišu, ali njihov udio na tržištu je dosta manji.
U Komori magistara farmacije Federacije BiH smatraju da je pozitivno što se pomenuti pravilnik donio, ali naglašavaju kako u njemu ima određenih nelogičnosti. Predsjednica komore Zahida Binakaj.
Mi smo se zalagali kao strukovno udruženje da se uradi simulacija svega toga šta će se desiti onaj kad se implementira, znači taj pravilnik na tržištu lijekova, ta prva verzija koja je bila urađena uz naše aktivno učešće, međutim do toga nije nikad došlo. Znači, to otprilike politika odradi da vam servira gotovo bez da zna šta će se desiti direktno na terenu.
Cijene lijekova po važećem državnom zakonu u dijelu koji se odnosi na veleprodajne i maloprodajne marže određuju i entitetska ministarstva zdravlja. U Republici Srpskoj maksimalna maloprodajna marža za lijekove iznosi 20%, a u Federaciji 25%. Građani Aida i Dženan u anketi koju smo snimali na ulicama Sarajeva smatraju kako su cijene lijekova u Bosni i Hercegovini dosta visoke.
Lijekovi se moraju kupovati, ali znate, ovo sve na recept, to je slabo se može nešto dobiti.
Mislim da je to pljačka preko zavoda.
U regiji niže cijene lijekova u odnosu na Bosnu i Hercegovinu ima samo Srbija, u kojoj su niže maloprodajne marže, ali i stopa PDV-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andrija Backović i Dušan Komarčević. Do slušanja.